Táto séria podcastov nadácie Ecopolis venovaná občianskej spoločnosti vznikla v rámci projektu Reclaim Our Civil Space a vďaka finančnej podpore grantov EHP a Norska pre regionálnu spoluprácu. Dnes pokračujeme ďalšou časťou podcastu nadácie Ecopolis. V štúdiu vítam štatutárku Centra dobrovoľníctva Silviu Cochovú, s ktorou sa porozprávame o význame dobrovoľníctva a taktiež aj úlohe mimovládnych organizácií reagovať na aktuálne témy. Pani Cochová, dobrý deň prajem, vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
Pani Cochová, ako som už spomínala, ste štatutárkou Centra dobrovoľníctva, ktoré ste si prakticky zobrali po niekoľkých rokoch pod svoje krídla. Toto centrum pôvodne vzniklo ako občianske združenie začiatkom roku 2000. Čo bolo teda hlavným dôvodom založenia tohto združenia a ako ste sa následne transformovali na neziskovú organizáciu?
No tak z tých príbehov, čo som ja počula, tak vlastne opäť to bola, tak ako to väčšinou býva medzi občianskými združeniami, reakcia na nejakú potrebu, kedy sa vlastne študenti a veľmi nadšení pedagogovia na pedagogickej fakulte rozhodli, že chcú vytvárať priestor pre svojich študentov, aby mohli nadobúdať rôzne praktické zručnosti pre výkon svojej profesie. Hlavne sa to točilo okolo katedry sociálnej práce, ktorá na pedagogickej fakulte stále pôsobí. A práve toto občianske združenie Centrum dobrovoľníctva a hlavne pod zaštitou Betky Brozmanovej Gregorovej, ktorej sa téma dobrovoľníctva stala akousi životnou témou, aj vedeckou, stalo takým útočiskom a priestorom na to, aby naozaj mohli prostredníctvom dobrovoľníctva v rôznych domovoch sociálnych služieb alebo v nejakej krízovej intervencii nadobúdať aj praktické zručnosti. Čiže neboli odkázaní len na nejaké stáže a praxe v rámci štúdia, ale vlastne mohli svoju motiváciu a chuť niekde pomáhať a získavať zručnosti riešiť práve cez toto občianske združenie. No a tým, že vlastne sa to potom stalo aj chlebíkom pani Brozmanovej, tak k tomu pribúdali rôzne výskumné projekty, rôzne iné projekty, medzinárodné výmeny, až sa vlastne občianske združenie, ktoré bolo založené na dobrovoľníckej báze, sprofesionalizovalo. To znamená, že malo prvých zamestnancov a zamestnankyne, ktoré, ako to už býva, v neziskovom sektore bolo financované z rôznych grantov a dotácií. No a ako náhle sa vlastne vytvorila platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, čo je naša strešná organizácia, a popracovalo sa trošku na zákone, aby toto tu nebolo, ako sa to tak hovorí, že na punk v našom štáte, ale vlastne sa dobrovoľníctvo ako také sformalizovalo, tak vlastne už vtedy začalo Centrum dobrovoľníctva rozmýšľať trošku viacej strategicky, a keď sa vlastne spísalo celé to portfólio aktivít a veci, ktoré ponúkame, tak sme si povedali, že aha, veď, ale my skorej ponúkame služby pre rôzne subjekty, a teda to združovanie občanov, ktoré je dané tou právnou normou, de facto občianske združenie, to znamená, že sa združujú občania, už tak celkom nie je pravda, a že teda by sme sa mali transformovať na neziskovú organizáciu, takže teraz sme vlastne servisná organizácia, ktorá má za cieľ informovať o tom, ako sa dobre uplatniť v dobrovoľníctve.
Centrum dobrovoľníctva je srdcom dobrovoľníctva v regióne. Snažíte sa o to, aby bolo dobrovoľníctvo prírodzenou súčasťou života ľudí v Banskobystrickom kraji alebo regióne. Samozrejme, častokrát idete aj za jeho hranice. Prečo je úloha dobrovoľníctva taká dôležitá v spoločnosti? Prečo spoločnosť potrebuje dobrovoľníkov a čo je ich hlavnou témou alebo úlohou?
Predovšetkým, ako tá misia naša je veľmi veľkolepá a naozaj sa niekedy veľmi ťažko naplňa, pretože hlavne ten náš Banskobystrický kraj je neskutočne široký a veľký a precestovať ho je náročné, alebo teda vplývať v každom menšom meste s touto témou na ľudí je naozaj náročné, ale dobrovoľníctvo je úžasné v tom, že mobilizuje ľudí, ktorí majú chuť pomáhať a sa zapalovať pre nejaké témy, pomerne širokú masu ľudí bez toho, aby boli limitovaní tým, že potrebujú byť za to zaplatení. Čiže ich motivácia spočíva v niečom inom ako vo finančnom zisku, a toto potom generuje také tie ďalšie pridané hodnoty toho dobrovoľníctva, že napomáha pestovaniu vzťahov, že ľudia sa stretnú proste na nejaké aktivite, kde majú rovnakú motiváciu, rovnaké hodnoty a snažia sa urobiť niečo v prospech spoločnosti alebo životného prostredia. A toto si myslím, že Slovensko veľmi potrebuje, zvlášť po tom covide, kde vidíme, že ten reštart aj toho dobrovoľníctva bude trošku zložitejší, pretože sme sa naučili žiť v takých uzavretých skupinách. Ďalší fenomén sú tu vlastne sociálne siete, ktoré nás tak ako nepriamo do takýchto bublín uzatvárajú a zároveň aj polarizujú v niektorých témach. Takže dobrovoľníctvo môže byť práve tým priestorom, kde sa môžu ľudia stretávať a môžu vlastne meniť aj svoje postoje, pokiaľ tých aktivít je veľa a pokiaľ sú napríklad dlhotrváce.
Pravdepodobne existuje väčší počet ľudí, ktorí sa pohrávajú práve s tou myšlienkou, že by sa ich chceli stať dobrovoľníkmi, ale nemajú dostatok informácií a odpovede na otázky, či potrebujú na to špeciálne vzdelanie, či existuje platforma, kde by sa mohli na dobrovoľníctvo pripraviť, či im organizácia, pre ktorú budú dobrovoľníčiť, preplatí náklady spojené s touto činnosťou, tak im poďme prosím na to aspoň v stručnosti odpovedať.
Tá najjednoduchšia cesta je, že ak dobrovoľník alebo dobrovoľníčka budúca potenciálna vie, v akej oblasti chce pôsobiť, tak si osloví priamo organizáciu, ktorá v tejto oblasti pôsobí. Ak to nevie a nevie takú organizáciu nájsť, tak je potom naozaj skvelé sa obrátiť na dobrovoľnícke centrum. V Banskej Bystrici sme to my, v iných krajoch sú to ďalšie dobrovoľnícke centra, ktoré boli zriadené a tam už sú vlastne profesionáli, ktorí ich vedia nasmerovať a naviesť. Také odporúčanie pre jednotlivcov je asi to, že je dôležité si tak uvedomiť, že koľko času chcem venovať dobrovoľníctvu činnosti, lebo niekedy sme zažili to, že ľudia sa tak ako s takou vervou pustia do niečoho a potom si až spätne uvedomia, že aha, ale vlastne na túto aktivitu mi to zaberie trošku viacej času, čiže my rozlišujeme, že sú aktivity ako keby krátkodobé a potom také tie pravidelné, každotýždňové, dlhodobé. A potom samozrejme si uvedomiť, že v ktorej oblasti chcem dobrovoľniť, či toto sú dôležité vstupné informácie, ktoré potrebujú získať pracovníci a pracovníčky v dobrovoľníckych centrách, aby vedeli nasmerovať. Okrem iného fungujú takzvané databázy dobrovoľníckych príležitostí, alebo teda to sú tie platformy, nástroje, kde sa aj človek, ktorý teda nechce osobne konzultovať veci, môže prihlásiť ako odoberateľ a jemu vlastne na mail alebo do aplikácie budú prichádzať rôzne dobrovoľnícke príležitosti, kde sa môže zapojiť. Ak človek stále nevie, tak stále je tu kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ale slúži práve na to, aby ľudia mohli ochutnať to dobrovoľníctvo a organizácie sú pripravené na to, že tam budú prichádzať ľudia, ktorí nemajú žiadne zručnosti, žiadne schopnosti, ale vlastne chcú len zistiť, čo sa skrýva za dverami tej ktorej inštitúcie, s čím by mohli pomôcť. Áno, takže to sú vlastne ako keby také najjasnejšie, najrýchlejšie možnosti, ako sa do dobrovoľníctva zapojiť.
A dá sa teda na to nejako špeciálne pripraviť?
Dobrovoľník nemusí byť špecialista v činnosti, ktorú ide vykonávať, ale musí rátať s tým, že napríklad prebehne s ním dobrovoľnícky pohovor a že možno bude aj odmietnutý, lebo musí mať možno nejaké charakterové preferencie na výkon danej dobrovoľníckej činnosti, keď sa napríklad jedná pri prácu s handicapovanými alebo s malými deťmi. Ale v prípade, že prejde pohovorom, tak organizácia je zodpovedná za to si takéhoto človeka na výkon pripraviť, čiže mu ponúkne školenie. My samostatne v centre máme rôzne dobrovoľnícke programy, kde školenie trvá niekde od 2 hodín až do 5 a to presne závisí od charakteru, v akej cieľovej skupine bude pôsobiť. Takže toto je na zodpovednosti organizácie a dobrovoľník alebo dobrovoľníčka sa vôbec nemusia báť, že či niečo také zvládajú a majú také zručnosti.
A býva teda pravidelnosťou, že organizácia preplatí náklady spojené s touto činnosťou?
Je to ukotvené v zákone. Malo by to tak byť. My sa snažíme k tomu aj tieto organizácie viesť a vzdelávať ich v tom, že je dobre si teda urobiť rozpočet na dobrovoľnícku činnosť, lebo ono to nie je celkom tak pravda, že keď robím s dobrovoľníkmi, tak ma to nič nestojí. To je veľký mýtus. Každá dobrovoľnícka práca niečo stojí, hlavne tú organizáciu, ktorá s dobrovoľníkmi pracuje. Tieto náklady spojené s dobrovoľníckou činnosťou, či už je to cestovné, strávne, možno nejaké ochranné pomôcky, tak tie by mali byť preplatené, dobrovoľník si ich môže nárokovať, pretože je to dané v zákone, takže všetko to ale závisí samozrejme aj od vzájomnej dohody medzi organizáciou a dobrovoľníkom.
Uvedme si teraz modelový príklad. Existuje človek, ktorý by sa chcel venovať dobrovoľníctvu a má naozaj úprimný záujem zlepšiť kvalitu života vo svojom okolí alebo ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Čo má spraviť a za kým má ísť?
No, tak to ako som už spomínala, že buď si skúsi nakliknúť nejaké dobrovoľnícke centrum vo svojom okolí a pozrieť si, či majú aktívnu databázu dobrovoľníckych príležitostí alebo či tam nemajú nejaký zoznam dostupný organizácií, ktoré tam pôsobia a spraví si on sám taký vlastný rešerš toho, že kam by mohol ísť a osloví si organizáciu po vlastnej osi alebo práve cez tú zverejnenú ponuku. A v prípade, že niečo takéto nie je, tak by som vlastne priamo nakontaktovala dobrovoľnícke centrum. A oni už vlastne spravia ten vstupný rozhovor s ním, že kde je asi tá motivácia, kam by chcel ísť a čo vlastne očakáva od toho, že sa do dobrovoľníckej činnosti zapojí.
Teraz sa už pomaly dostávame k praktickým príkladom, pretože dobrovoľníci sú ľudia z pravidla s rovnakými hodnotami a cieľmi. Ich veľkou výhodou je, že sú schopní okamžite reagovať na vznik nečakaných spoločenských alebo politických krízových situácií, kedy štát, samosprávy, mestá, obce nedokážu byť v určitom momente tak flexibilné. Prečo?
Ja si myslím, že je to dané ako keby tým zriadením, že samozrejme obec, aj mesto alebo štát majú svoju štruktúru, ako sa schvaľujú dokumenty, ako sa povolujú, sú viazané rôznymi normami a pravidlami, v ktorých môžu oni pôsobiť a tým pádom nevedia, majú ako keby zviazané ruky reagovať pružne na hlavne na takéto krízové situácie, či už to bol COVID alebo vojna na Ukrajine a prílev ľudí utekajúcich pred týmto konfliktom. Tak o tom to je, že vlastne my si to nie veľmi dobre uvedomujeme v tomto štáte, ale vlastne tá súhra ako keby toho štátneho, toho neziskového a toho biznisového, to sú vlastne tri piliere pomyselného demokratického partenónu nejakého gréckého, kde vlastne pokiaľ čo len jeden z tých stĺpov bude podkopávaný, tak ten štát a tie demokratické hodnoty nebudú fungovať. Nie? Čiže pokiaľ naše obce a mesta čakali, že čo im nariadi ministerstvo alebo okresný úrad, tak vlastne tá kríza alebo tie udalosti sa nezastavili a niekto to musel riešiť. A vtedy nabehol práve ten neziskový sektor, ktorý touto štruktúrou nie je limitovaný a vie pomerne dobre akcelerovať. Ale to sme aj spomínali viacerí ľudia z neziskového sektora, že áno, my vám to teraz vykryjeme a možno to vieme vykryť na mesiac, možno na tri. Nevieme to úplne predpokladať. Nemáme stabilné zdroje, nevieme, ako to celé bude prebiehať, ale nedokážeme to ťahať dlhodobo, pokiaľ to bude dlhodobý problém. A ono sa to potom aj v tom covide tak ukázalo, že zo začiatku vedeli nabehnúť dobrovoľníci, zrazu aj mali voľný čas, keď ich vlastne štát zavrel doma a niektorí nechceli sedieť za zavretými dverami a so založenými rukami a boli ochotní ísť do rizika aj zdravotného, ale nemôžeme od nich očakávať, že to budú vykonávať profesionálne ako zamestnanci proste každý deň, ja neviem, na 5 až 8 hodín. Hej? Že toto je taký asi hlavný rozdiel v tom, že prečo tá štátna správa nevie tak pružne reagovať a prečo ten neziskový sektor zrazu vie.
Nenahraditeľná činnosť dobrovoľníkov spoločnosti sa nám ukázala v plnej síle práve posledné 2 roky, ako ste spomínali. Najprv prišla korona a následne vojna na Ukrajine. Poďme najprv k tej migračnej vlne, ktorú spôsobila práve ruská invázia na Ukrajinu. Prakticky i hneď po vypuknutí vojny sa dokázalo zmobilizovať enormné množstvo ľudí na Slovensku, ktorí chceli okamžite pomôcť utekajúcim Ukrajincom z ich vlastných domovov. Čo všetko dokázali dobrovoľníci a mimovládne organizácie zabezpečiť v tých prvotných fázach, prvých týždňoch, čo napríklad štát nebol schopný?
No ja si myslím, že úplne všetko. Tu sa krásne ukázalo to, že my nie sme prichystaní aj generačne. Ja si myslím, že vlastne tu je generácia ľudí, aj tí, ktorí sú na vysokých štátnych pozíciách, generácia lídrov, ktorí vojnu nezažili a nevedeli si predstaviť, čo to znamená. A na rozdiel napríklad od tých, ktorí pôsobia v neziskovom sektore a pôsobia povedzme pod nejakými zastrešujúcimi humanitárnymi organizáciami, ktorí chodia na misie a oni si presne vedeli predstaviť, že čo to znamená, keď vlastne Rusi napadli Ukrajinu a vedeli, že ten prílev bude do pár hodín proste na tých hraniciach a hneď pobalili autá a išli tam. Takže toto si myslím, že z hľadiska neziskových organizácií bolo veľmi premyslené. Aj medzi nami to bolo tí, čo sa poznáme a robíme vlastne v tej profesionálnej neziskovej sfére, že sme vedeli, že takto poviem to na osobnom príklade, že ja som vedela, že ja z centra dobrovoľníctva nemá význam, aby som si zbalila saky paky aj kolegyňa išla na hranice, lebo nemám humanitárnu skúsenosť ani mám to vo svojom poslaní a že moje poslanie je práve možno koordinovať dobrovoľníkov a ľudí v rámci Banskej Bystrice, možno nejakého širšieho okolia, ktorí sa budú chcieť zapájať, lebo to je moje profesionálne zázemie. A práve tie organizácie, ktoré vedeli, že áno, my máme to poslanie proste aj humanitárne slúžiť, tak vedeli, že jednoducho si musia zobrať teraz všetko svoje know-how, aj vybavenie, pobaliť auto a ísť na tie hranice, lebo tam ich bude treba. Čiže od toho základného zabezpečenia fyziologických potrieb, ako je jedlo, teplo, až po nejakú psychologickú pomoc, tak to naozaj zo začiatku poskytovali hlavne teda neziskové organizácie. Tam sa ukázal ešte taký zaujímavý fenomén, ktorý sa objavuje v dobrovoľníctve a to je také, že dobrovoľnícky turizmus, ja to tak akože nazývam, ono to asi aj nejaký terminus technicus, že vlastne aj ľudia zo zahraničia pomerne ďalekého sa rozhodli, že idú pomáhať k nám na hranice a vlastne naša strešná organizácia Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií ich musela usmerňovať, že nechoďte tam, na čo pôjdete z Talianska teraz pomáhať na hranice, veď tam tých dobrovoľníkov je veľmi veľa, že skorej vy môžete môžete pomôcť tým, že buď urobíte zbierku a vyšlete kamión z Talianska, alebo prispejte finančne. Že to je tiež taký ako fenomén medzi ľuďmi, že zrazu sú ochotní merať až neekologicky strašne veľa kilometrov a ísť niekde pôsobiť, kde možno, že tá pomoc im nie je potrebná. Že aj tú pomoc treba usmerňovať. To bolo tak ako najväčšie poučenie vlastne z tejto situácie, ktorá vznikla na hraniciach, že tam naozaj bol niekedy pretlak a možno až taká frustrácia, že ľudia sa až nemali do čoho zapojiť a vyrazili na vlastnú pesť na hranice.
Takže toto boli predovšetkým dobrovoľníci, ktorí pôsobili na hraniciach v tej prvotnej fáze, ale ako fungovali alebo aké úlohy splnili dobrovoľníci, ktorí zostali v mestách?
Vlastne v každom meste sa vyskytli tie potreby iné, ale jedna vec, ktorá ich hlavne spájala, bolo vydávanie humanitárnej pomoci, lebo bolo jasné, že ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, tak vlastne si zbalia častokrát pár vecí do igelitky a keď dorazia do nejakej destinácie, tak veľa tých vecí so sebou nemajú a pokiaľ sa chcú nejakým spôsobom udomácniť, integrovať, tak vlastne potrebujú sa aj obúť, aj prezliesť, aj vlastne mať čo pod hlavu, aký vankúš a niečím sa prikryť. Tam by som to tiež ešte rozlíšila, že boli dobrovoľníci, ktorí mohli vykonávať tú dobrovoľnícku činnosť bez nejakej jazykovej bariéry a mohli práve pomáhať pri týchto humanitárnych aktivitách. V Bystrici vznikol naozaj, si musím povedať, že unikátny projekt, ktorý aj ja doteraz sledujem ako takú pre mňa prípadovú štúdiu, že vysoko motivovaní ľudia s hodnotami, ktoré sú veľmi prodemokratické, osobnosti, ktoré vedia vyjadriť solidaritu, vlastne zriadili Centrum humanitárnej pomoci, ktorá vlastne 4 dní po vypuknutí vojny začala kolektovať humanitárny materiál, to znamená ako potraviny, tak aj nejakú drogériu a vlastne začali sme organizovať dobrovoľníkov, ktorí boli veľmi namotivovaní v Banskej Bystrici a v okolí. A bolo to skvelé, lebo sme vlastne tých dobrovoľníkov a tú ich ako keby silu dobrovoľnícku mali kde usmerniť. Čiže v Banskej Bystrici pôsobili dobrovoľníci hlavne v tejto oblasti, ale samozrejme, keď sme si robili taký rešerš alebo sme sa ich pýtali, že v čom vedia pomôcť, tak vedeli pomôcť aj s odvozom. Niektorí proste ovládali teda minimálne ruský jazyk a vedeli pomôcť aj jazykovo. Ale čo musím povedať, že vlastne ďalšia vec, ktorá sa tak objavila a na ktorú sme vlastne tiež tak narazili ako na niečo nové, bola vlastne pomerne silná komunita Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí v Bystrici pôsobia. A tým, že Banská Bystrica nie je úplne známa nejakými evidentnými integračnými aktivitami, na rozdiel napríklad od Bratislavy, tak vlastne my sme to až vtedy objavili, že aha, veď my tu naozaj máme medzi sebou ľudí, ktorí už dlhodobo pôsobia v Banskej Bystrici, sú tu zamestnaní, majú tu svoje rodiny a pravdepodobne tie rodiny z Ukrajiny za nimi prídu. A mňa to tak naplnilo takým pokojom, že aha, tak nebudeme narážať na tú jazykovú bariéru, lebo keď príde vydesený človek z vojnového územia, tak vlastne je dobre, keď sa mu niekto prihovorí v rodnom jazyku, nie v nejakej lámanej ruštine. Takže toto bola veľká pomoc, že tu bola vlastne taká skupina Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí boli hneď schopní mobilizácie a pomaly mám pocit, že ani nespávali, že oni boli vlastne non-stop k dispozícii. Takže to by som tak rozčlenila, že to boli také dve skupiny dobrovoľníkov.
Je logické, že všetky aktivity a funkcie, ktoré v tom najkritickejšom čase splňali práve dobrovoľníci a mimovládne organizácie, museli po pár dňoch až týždňoch na seba prevziať práve samosprávy a štát. Ako prebiehala vaša spolupráca so samosprávou mesta a Banskobystrickým samosprávnym krajom?
Mám pocit, že to tak zaskočilo. Chvíľami sme na nich pôsobili veľmi zase slniečkársky, ako sa to tak rado hovorí alebo zaužíva, že vlastne zbytočne šírime paniku a niekedy mám taký pocit, že si mysleli, že Bystrica bude to tranzitné mesto, cez ktorú vlastne tí ľudia len prefrknú a pôjdu niekde ďalej. Ono na tom mali svoj podiel možno, že aj médiá, ktoré to nejakým spôsobom komunikovali, lebo je iné byť na tých hraniciach a vidieť tú situáciu na tých hraniciach a je iné je, keď už ľudia prídu niekde do mesta, kde sa chcú z rôznych dôvodov zdržať. Takže toto nám trošku komplikovalo situáciu aj v tej komunikácii. Ale čo sa nám podarilo je, že nás mesto Banská Bystrica začalo pozývať na krízové štáby, ktoré viedli. Tam sme mohli naozaj ako verejne a spoločne rozoberať témy, ktoré ja som teda tlmočila, že vlastne prinášam priamo z tej komunity alebo z toho, o čom hovoria ľudia. Lebo predstav len ten úrad má trošku odstup od toho diania medzi ľuďmi. Ja si myslím, že na druhej strane, ako treba si naliať čistého vína, oni naozaj stále čakali, že čo im bude nariadené z okresného úradu, čo budú môcť robiť. Stále sa čakalo na nejaké pokyny. Nevedeli, že či finančné prostriedky, ktoré vynaložia napríklad na zabezpečovanie stravy alebo nejakého ubytovania, takže či vlastne im budú preplatené, čiže na toto sa dosť ako takým drobnohľadom pozeralo, že kde ideme teda tie zdroje dať. dávať. A potom samozrejme, keď prišli príkazy z okresného úradu, že treba zriadiť to núdzové bývanie v prípade transportov z hraníc, to boli tzv. Tie pohotovosti jednotlivých miest a obcí, tak tam už oni mali jasný pokyn z hora, čo majú urobiť a už vtedy sa nebáli proste pustiť aj financie na zabezpečenie proste takéhoto núdzového ubytovania. Takže asi takto by som to zhrnula, že toto bola taká spolupráca so samosprávami.
My v štúdiu nie sme samé s pani Cochovou, ale je to s nami aj Sofia Barvinská, ktorá je pôvodom z Ukrajiny a v Banskej Bystrici študovala a po vypuknutí vojny na Ukrajine začala pracovať na meste. Sofia, dobrý deň. Akú úlohu ste teda na meste plnili?
Dobrý deň. Na mesto som sa dostala už po zriadení nejakých dobrovoľníkov ešte mimo toho a dostala som sa tam presne tak ako pani Silvia na krízový štáb, kde som plnila úlohu asi také nejakej spojky medzi ukrajinskou komunitou a v podstate mestom a ich predstaviteľmi. Mala som veľa informácií priamo od tých ľudí a nie len už v meste, ale aj z hraníc. Kvôli tomu, že Banská Bystrica má Univerzitu Mateja Bela a tu je veľa ukrajinských študentov a oni očakávali už, že ich rodiny prídu sem, takže už sme vedeli o tom, že ich tu bude veľmi veľa. Asi na druhý deň vojny sme začali vymýšľať so študentmi, že ako im vieme pomôcť a prvé nás napadalo to, že oni nebudú mať kde sa ubytovať, lebo väčšinou študenti bývajú na internátoch a tam nemajú tú možnosť prijať k sebe rodinu. Tak sme začali obvolávať všetky penzióny, hotely, dali sme výzvu niekde na Facebooku o tom, že keď niekto má možnosť ponúknuť nejaký jednoizbák alebo hociaké miesto, kde človek môže prespať aspoň na krátku dobu, tak prosím vás, dajte o sebe vedieť, lebo o chvíľku tu budeme mať desiatky, stovky ľudí, ktorí budú potrebovať aspoň niekde prenocovať, aspoň pár hodín pospať, lebo mali dlhú cestu a ťažkú cestu a tak sa to nám začalo zbierať. A v podstate, keď som sa dostala na mesto, tak to bolo asi takou jednou z mojich hlavných úloh, to, že zriaďovať a hľadať niekde to ubytovanie pre tých všetkých a ľudí, čo prichádzali. Ďalšou mojou úlohou bolo asi tlmočenie na asi všetkých úradoch a pre políciu, lebo vtedy tá jazyková bariéra bola ešte taká, možno nie z toho, že ľudia nechápali ukrajinčine, ale z toho, že sa bali, že nebudú im chápať. Ako sa to ďalej ukázalo, tak väčšinou, keď sa to ukľudnilo, Slováci chápu ukrajinčine, aspoň trošku, tak tá úloha tlmočníka už nebola až tak potrebná, len potom už v nejakých oficiálnych záležitostiach. Takisto pomoc s nejakými poisteniami, medicínskou pomocou a podobne.
A bolo vás dosť takýchto ľudí, ktorí možno ovládali ten ukrajinský alebo minimálne ruský jazyk a boli ochotní a schopní pomôcť?
Keď som to začala robiť, stvorili sme taký chat v takom ukrajinskom messengeri Telegram a bala som sa, že bude nás málo, lebo za celý deň som nazbierala asi 6 ľudí, ale dokonca týždňa nás bolo už okolo 200. Takže zriadili sme celkom veľký tím, ktorý možno nebol veľmi aktívny, že všetkých 200 každý deň na ničom pracovali, ale bola to veľká pomoc nejakým informovaním. Lebo keď máte jedného človeka, tak má len dve oči, ktoré môžu čítať. A keď máte 200, tak ich máte oveľa viac. Vedia vám poskytovať tú informáciu z rôznych miest a veľmi, veľmi rôznu.
Áno, vnímali ste to vy tiež tak, že bez dobrovoľníkov by tento systém pomoci tiež na začiatku nebol udržateľný?
Určite áno a myslím si, že aj teraz, keď štát začal niečo robiť, tak keby sme zobrali ten mimovládny sektor niekde preč, tak teraz by to tiež nefungovalo. Lebo aj keď sa o niečo snažiť bude štát, tak nebude mať na to toľko ľudí a toľko prostriedkov a nejakých skúseností hlavne, ktorí majú ľudia, ktorí už dávno pracujú ako dobrovoľníci. Dobrovoľník ako človek, ako bolo už povedané, nemusí mať niečo vyštudované špecifické, ale musí mať niečo v sebe, čo bude ho motivovať to robiť. A to nebude robiť každý, bohužiaľ.
Ako vnímate vy z vášho subjektívneho pohľadu, ako Banskobystričania prijali ukrajinských utečencov. Predsa len v Banskej Bystrici tu bola pomerne veľká ukrajinská komunita, ako sme už spomínali, ktorá tu v našom meste dovtedy žila a pôsobila.
V podstate od začiatku to bolo veľmi teplé a keď sa teraz rozprávam s Ukrajincami, tak sú veľmi vďační za všetko, čo bolo im poskytnuté a presne za to, ako ich prijali. Veľa ľudí teraz bývajú v bytoch ľudí, ktorých nepoznali predtým. Oni sa stretli s nimi buď na hranici alebo priamo v Banskej Bystrici a ti ich prijali s otvorenými rukami, s otvorenými bytami a pomáhali im všetkým. Začínajúc s tým, že doviezli ich do toho bytu, končiac s tým, že oni už dali do školy deti z tej rodiny, pomáhajú im s prácou, stále prinášajú im nejakú humanitárnu pomoc ako jedlo alebo oblečenie, ako keby adoptovali si tie rodinky. A to bolo také a je v podstate veľmi, veľmi teplé a milé zo strany Slovákov, za čo Ukrajinci fakt nepomerne vďační.
Sofia, na teraz veľmi pekne ďakujem. My pokračujeme v rozhovore s pani Cochovou. Napriek tomu, že od vypuknutia vojny prešiel už takmer pomalý rok, tak dobrovoľníci majú stále v oblasti pomoci Ukrajincom nenahraditeľné miesto. Je však prirodzené, že sa po nejakom čase vyčerpajú síly, financie, materiálna pomoc. Ako v súčasnosti pracujete na tom, aby bol tento systém dobrovoľníctva udržateľný?
Neziskový sektor, aspoň teda tie organizácie, ktoré rozumejú nejakému cyklu dobrovoľníctva vo svojej organizácii, vedia, že je to položka, ktorá je vyčerpateľná, ale pri správnych manažmentových krokoch môžeme zabezpečiť, čo je najdlhšie pretrvávanie. Keďže sa jedná o ľudské zdroje, a hlavne ľudské zdroje, ktoré musíme motivovať inak ako finančne, tak my dbáme na taký apel, že nepreťažovať, lebo aj z dobrovoľníctva môžeme vyhorieť. To je vyhorenie veľká téma v spoločnosti v súčasnej. A hlavne ako apelujeme na to, že my sme vlastne z jednej krízy pandemickej prešli do druhej krízy a veľa tých organizácií, ktoré sa zapájali aj počas covidu, sa začali zapájať aj tu. Ja sama to cítim na mojich a priamo, že zamestnankyniach, nie že na dobrovoľníkoch a dobrovoľničkách, že sme si mysleli, že sa ideme nadýchnuť a skočili sme rovno do pomoci niečoho, čo sme nikdy v živote predtým nevedeli manažovať. Takže tu je asi najväčší apel na organizácie ten, že nevyčerpávajte dobrovoľníkov a dobrovoľničky vo svojich organizáciách, plánujte, dávajte im povinné voľno a poskytujte im takú tú aj psychologickú podporu alebo nejakú supervíznu podporu, pretože predsa len tí, ktorí sú priamo v kontakte s ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou, ktorí majú rôzne traumy, tak vlastne aj tí dobrovoľníci a dobrovoľničky si potrebujú nejaké svoje traumy spracovať. Ja sama viem, že keď som bola roznášať potraviny a len som sa stretla s niekým krajiny a že mi len potriasli rukou a ďakovali so slzami v očiach, tak som sa vlastne zavrela do auta a som tam asi pol hodinu sedavo plakala, lebo som to proste potrebovala spracovať, že tá srdečnosť tých ľudí, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ich môže vlastne v tomto aj limitovať, že oni nie sú profesionálni sociálni pracovníci alebo humanitárni pracovníci, nevedia, čo ich má čakať, ja takisto nie, takže tiež ma to zaskočilo, tak by som asi povedala, že toto je jeden z takých hlavných krokov a ťažko predpokladať, že dokedy to vydržíme. Ja som veľmi vďačná organizáciám, ktoré pôsobia v Umbrelle, to je tiež vlastne strešná organizácia pre rôzne profesionálne organizácie humanitárneho charakteru, ako je Človek v ohrození, Adra, Marina a iné, že vlastne zdroje, ktoré majú nakumulované, tak hľadajú spôsoby, ako sa dostať viacej aj mimo miesto svojho pôsobenia, robia pobočky, vyškolujú personál, aby vlastne sme dokázali túto situáciu zvládnuť lepšie. Aby naozaj na tých miestach pracovali ľudia, ktorí tej problematike rozumejú a pokiaľ zapájajú k sebe dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, tak aby im dokázali byť dostatočnou aj takou profesionálnou oporou. Čiže toto je tiež jeden z krokov, ktorý môže pomôcť zvládnuť celú situáciu.
Takéto situácie, ako spomínaná vojna na Ukrajine, dokáže vzbudiť úprimný záujem pomôcť u množstva ľudí. Existuje ale nejaký koordinátor dobrovoľníkov na to, aby v takýchto situáciách nevznikal chaos a pomoc bola naozaj koncepčná? Akú úlohu v tom zohrávalo alebo stále zohráva napríklad vaše centrum dobrovoľníctva?
Vždy musí existovať koordinátor každej organizácii. Pokiaľ tam nie je, tak vzniká chaos. Vždy sa to snažíme vysvetliť. Koordinátor je vždy najväčší personálny manažér, ja hovorím, alebo teda nejaký HRista, ktorý vie pracovať s motiváciou ľudí, ktorí nechcú byť zaplatení. A v našom našom centre konkrétne sme na to osobu mali vyčlenenú, ktorá pracovala s databázou, kde sa tí ľudia prihlasovali a potom sme sa ich snažili distribuovať vlastne na aktivity, kde ich bolo treba, alebo keď sa nám nejaká organizácia ozvala. Takže celoslovenský koordinátor dobrovoľníkov neexistoval, ale organizácie mali svojich vlastných koordinátorov, ktorí sa dobrovoľníkom venovali.
Venujete sa tomuto aj vy priamo v centre dobrovoľníctva?
Aktuálne nemáme nejaký program venujúci sa integrácii Ukrajincov, ako som spomínala, my na to nemáme know-how, ale stále máme aktívnu databázu, ktorá vznikla približne 4 dní po vypuknutí konfliktu, kde tých ľudí máme a keď treba, tak ju vlastne vieme občerstviť, refreshnúť, vieme tým ľuďom poslať nejakú dobrovoľníckú ponuku a oni už na to buď zareagujú alebo nie. Hej. Takže my sme vlastne aj týmto prispeli, že sme začali vlastne vytvárať priestor na to, aby sa tí ľudia mohli niekde zahlásiť a my sme ich potom mohli ďalej usmerňovať.
Takto na záver iba skonštatujem, že vy sa v oblasti dobrovoľníctva a mimovládnych organizácií pohybujete už dlhé roky, preto tento náš dnešný rozhovor skúsme uzavrieť úvahou o tom, akú nenahraditeľnú úlohu má aktívny jednotlivec a skupiny v občianskej spoločnosti.
Podstatné je to slovíčko aktívny. Človek, ktorý je aktívny, je ťažšie manipulovateľný v pozície nejakej moci, možno nejakého diktátu jednej osoby. V tom druhom slede, čo ja mám teda zažité priamo z mojej praxe, je, že aktívni ľudia, hlavne dobrovoľníci, vedia šíriť neskutočne pozitívnu spoločenskú klímu alebo na ňu vplývajú, prispievajú jednak k buraniu stereotypov, zažijú si toleranciu na vlastnej koži, čiže my máme aj taký claim, že zaží dobro na vlastnej koži a tá skúsenosť je neprenosná. Čiže aktívny jedinec, ktorý nie je manipulovateľný inými, tak dokáže priniesť pozitívnu zmenu spoločnosti.
Dámy, s týmito slovami sa s vami lúčim. V tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor. Želám všetko dobré a veľa síl do ďalšej práce.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Moje meno je Karolína Pilierová. Pri ďalšom podcaste nadácie Ecopolis sa počujeme na budúce.